Prea iubiților, stăm înaintea Domnului, cum și faceți de altfel, citind un text din Epistola a doua către Corinteni, capitolul 8, începând cu versetul 1. Fraților și surorilor, evident, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, ziceți voi, lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe, cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, îți mulțumim din toată inima că prezența ta, Doamne, ne-a binecuvântat până în aceste momente. Doamne, nu numai că am simțit, dar am și văzut mâna ta lucrând. Și îți mulțumesc pentru aceasta. Părinte Ceresc, din toată inima îți mulțumim că suntem în casa ta de rugăciune. De mult, Doamne, doream să ajungem și îți mulțumim că ne-ai dat puterea să ajungem, să pășim pragul casei de rugăciune. Îți mulțumim din toată inima că ai fost și ești cu noi și iată rugăciunea noastră, dă-ne și nouă harul să fim cu tine, Doamne. Învață-ne ce trebuie să învățăm. Ajută-ne să pricepem ce trebuie să pricepem. Vorbește sufletelor care stau în așteptarea unui răspuns. Vorbește celor, Doamne, care poate sunt lipsiți de putere în ziua de astăzi. Și te rog pentru aceasta, unge, Doamne, Dumnezeul meu, unge buzele celui ce rostește mesajul Tău, dar unge, Doamne, și urechile celor ce ascultă, pentru ca astăzi lucrarea Ta să fie făcută în casa Ta. Cerem aceasta prin credință în numele Domnului Iisus Hristos și credem din toată inima că ne vei binecuvânta. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Ai trecut prin multe. Mâna sus, cine a trecut prin multe? Dar mergi înainte. Ai trecut prin multe, dar mergi înainte. Iubiții Domnului, probabil că ostenela cea mai grozavă este cea din lăuntru. Fiindcă ostenela trupului se tratează cu o pernă, se tratează cu un pic de odihnă a trupului, se tratează poate cu un ceai, se tratează poate odihnindu-te, stând pe un fotoliu, dar ostenela din lăuntru nu se tratează cu un ceai. Ea nu trece de una, două. Sunt oameni care uneori în problemele pe care le au, vin și mărturisesc, spunând, frate, nu mai știu ce să fac, sunt depășit de probleme. Poate că ai o stare în dimineața aceasta în care simți că problemele tale te-au depășit, sunt prea mari pentru puterea ta de a îndura și pentru capacitatea ta de a le depăși. Sau ți se pare că e ca furtuna aceea în care te-ai rătăcit și nu se mai termină. Știți că uneori asta așteptăm în furtună. Doamne, Doamne, ajută să se termine odată și nu se mai termină. Se poate întâmpla ca iarna aceasta care a venit, a venit și nu ne pare rău că a venit iarna. Știți de ce nu-mi pare rău că vine iarna și frigul? Că mor muștele și țânțarii. Ducă-se că din partea mea niciun regret n-am. Lasă că pe cale de consecință numai muștele mor, care bâzie și care murdăresc, numai țânțarii care fix când ți-e lugă mai dragă își bagă tromba în tine și te înțeapă, ci mai mor și virusii. Problema cu iarna nu e cea din calendar, problema este cu iarna care se cuibărește în suflet. Pentru că dacă iarna nu se mai termină aici, nu se mai termină aici, e un mare necaz. Și un mare semn de întrebare. Sau poate că iarna aceasta ai putea să o numești iarna mâhnirii. Și am remarcat în dimineața aceasta, să mă iertească că sunt deschis cu dumneavoastră, dar dacă, uitați-vă, aici am ajuns și în altă locul ăsta, e înalt, Doamne. Adică eu nu mă uit de la voi, mă uit la voi de la înălțime. Să nu mă înțelegeți greșit, dar dacă e înalt, vă văd pe toți. Că eu văd un om cu părul alb care e mai trist. Înțeleg că s-au adunat. Și le simți uneori și aici, le simți și în coloană, ca să nu mai spun că le simți în inimă, te mai săgeată și mintea. Dar am văzut tineri în dimineața aceasta care intraseră parcă într-o mâhnire, se sugrăvea o tristețe pe fața lor. Și știți ce m-am rugat? Doamne, ajută-i că cam de vreme. Poate că e o iarnă a mâhnirii, care nu mai trece. Sau dumneavoastră știți că România a trecut prin 30 de zile în care n-a mai fost soarele decât după nori. Și țin minte că m-am dus în Italia atunci și eram cu un frate și am zis, oprește frate mașina. El a zis, ți-e rău? Foarte rău. Și am coborât și M-am ridicat mâinile spre soare și uite așa am stat în soare. Nu mai văzusem în România soarele. Și îmi venea parcă, știți, copilașul acela care mămica îi dădea un medicament amar și spunea că e pentru răceală și copilul fugea când mămica îi punea în linguriță, fugea că era un sirop, nu-i plăcea deloc și la un moment dat mămica îi zice, hai puiule, și hap, zice, se înghită lingurița cu totul. Și zice, da, înainte nu-ți plăcea. Cum, zice, acum ai înghițit aproape și lingura cu totul. Zice, am înghițit soarele. Prin fereastră venise o rază de soare fix în lingurița aceea și copilul s-a gândit că înghite soarele. Câteodată simți nevoia să stai în lumină și să te bucuri de lumină, dar sunt zile când parcă soarele se ascunde și nu e atât un necas cu soarele acesta natural, dar dacă se ascunde soarele neprihănirii, cel ce îți luminează viața, ți-o încălzește, e tare greu. Uneori e foarte greu să fii în zile fără de soare, nici căldură, nici lumină și poate să fie și așa viața ta în aceste momente. Sau vă spun un lucru, mie îmi plac foarte mult pomii, iubesc primăvara când pomii zici că strigă, e zbucnirea aceasta de viață, parcă strigă, parcă natura aplaudă pe Creator, așa simt eu, când îi zbucnesc florile, când crește iarba, când freamătă tot aerul, parcă simt că Dumnezeu își capătă lauda de la natură și parcă toată natura aplaudă din palme pe Creator, dar acum pomii au înghețat, îs negri, îs înghețați, arată așa, parcă zici că vine cineva după tine să te înhațe, îs desfrunziți, îs negri și îs înghețați. Și sunt zile ca niște pomi din ăștia desfrunziți și înghețați, care parcă nu se mai termină și parcă nici nu mai știi cum să te porți cu cei de lângă tine. Simpla ta prezență pare că zgârie prin tristețea pe care o ai. Și aceasta poate să fie o stare a oamenilor. Sau uneori se întâmplă că parcă ai ajuns la cercul polar, știți? Și nu mai ești din frigul ăla de acolo. Toată lumea ta parcă e un cerc polar în care te învârți. Aș vrea să vă spun că dacă treceți în dimineața aceasta prin asemenea situații, am o veste. Există cineva care pe toate le știe. Există cineva care știe starea ta, pe care cineva care te cântărește și cineva care are un mesaj pentru tine. Sunteți dispuși să ascultați mesajul din această dimineață? Vă promit că nu va fi lung. Am două puncte, dar să știți pe de altă parte că trebuie să fiu cinstit. Fiecare punct are vreo 3 subpuncte, asta e necazul. Dar vreau numai să parcurgem, frații mei, vreau să vă spun un lucru. Mie mi-este dor, deci eu m-am săturat de normalul lumii. Știți care e normalul lumii? Ăla îți dă un șut, tu îi dai un șut. Ăla îți aruncă o vorbă rea, tu îi arunci o vorbă rea. Lumea aceasta, normalul lumii acestea este un normal în care aproape că știm ce se va întâmpla. Mi-e dor de Dumnezeu care răstoarnă lucrurile. Mi-e dor de Dumnezeu care întoarce lucrurile. Mi-e dor de Dumnezeu care te uluiește. De Dumnezeu care străpunge sufletul. Pentru că lucruri care nu trec prin minte se întâmplă în lumea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Și am adus biserica din Macedonia pentru că nu se potrivește niciunui tipar. Ea nu se înscrie în tiparul firescului nostru. Biserica din Macedonia trecea prin necazuri, biserica din Macedonia trecea prin suferință, biserica din Macedonia avea credincioși care nu mai aveau ce mânca, erau prigoniți de către cezar, le luaseră casele, i-au aruncat în drumuri. Și în momentul în care ei sunt în situația aceasta și apostolul Pavel vine în mijlocul lor, de fapt apostolul Pavel doar anunță că sfinții de peste tot sunt în necazuri și nu a vrut să pună o povară pe umerii bisericii din Macedonia. Vom vedea mai încolo. Dar biserica din Macedonia are un răspuns atipic, fenomenal, dumnezeiesc, uluitor, un răspuns pe care aș vrea să-l văd în zilele noastre în care normalul răutății, normalul plângerii, normalul faptului că ne este greu, a ajuns să împovăreze. Avem nevoie în această dimineață ca Domnul Dumnezeu să ne dea putere. Ai trecut prin multe, dar ascultă glasul Duhului Sfânt care spune, mergi înainte. Ai trecut prin multe, dar Dumnezeu spune în această dimineață, mergi înainte. Mergi înainte, mergi înainte. Și aș vrea să vă spun în primul rând un lucru ca să înțelegeți de unde plec. Eu eram mai firav când eram micuț. Acum sunt prea puțin firav. Nu știu cum să scap de... În sfârșit, asta e altă poveste. Dar e și povestea ta, nu zâmbi, că știi tu despre ce vorbesc. Fix foamea te apucă seara. Dimineața nu mi-e foame, dar seara când termin, parcă și patul aș mânca. Iertați-mă, ăsta sunt eu. Probabil că și lucrez foarte mult seara, că toate slujbele sunt seara. Adică nu mă certați prea tare, Că eu m-am mărturisit nu ca să râdeți de mine, ci să vă rugați pentru mine, da? Marți am fost la Tineret, corect, frate Cornel? Miercuri am fost la Exodus, joi am fost cu voi în casa Domnului, vineri am fost la concert predicând, ieri pentru relaxare Beni și Miriam s-au căsătorit, am avut slujbă în casa Domnului, seara am fost la Ploiești la Filarmonică, dimineața sunt cu voi, diseară sunt la Pantelimon, mâine sunt la Ploiești, marți din nou la Tineret, miercuri din nou la Exodus, joi cu voi, vineri suntem la Ion Dacian cu Taina Crăciunului, sâmbătă sunt la Casa de Cultură din Câmpul Lung. Lăsați-mă să mai și mănânc un pic seara. Moderat. Păi ajutați-mă, sora Victoria, nu mai îmi trimite sarmale. Și atunci să știți că sunt moderat. Și îmi dați mereu ciocolată. Vă mulțumesc frumos pentru asta. Preiubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru. Când eram micuț și eram mai firav, nu știu, eu acum atâtea prostii ce am auzit, că... una, că înghețul, că... Mă, oameni buni, aveam un omăt, deci nu zăpadă, că zăpadă acum e... omăt, dacă știi cineva ce vorbesc, troiene, domnule, nu mă mai vedeam de-a dreapta și de-a stânga, ziceai că e cazemată. Mă duceam la școală și nu mai se plângea nimeni. Și un fric, țin minte că erau minus 11, 12 grade, când respirai, se lipeau nările. Și urechile mele erau tot timpul... Era să spun ceva, dar bine că am tăcut. Fiți atenți. Și mi-intra mereu zăpada, că mereu mămica am luat niște cizmulițe mai mari, ca să-mi pună niște șosete flaușate mai mari. Și pentru că cizmulițele de jur împrejur, sus aici, erau mai lărguțe, dom'le, mereu mi-intra zăpada. Și mă udam și ți-am minte că șoseta flaușată îngheța sus acolo, făcea surțuri și aveam, cum se zice, răcoritoare naturală, dar nedorită. Și când venea iarna, atât de greu mi-era că mereu aveam zăpadă. Și doamna profesor, doamna învățătoare Lupu, n-am să uit niciodată, ne-a zis, scrieți, măi copii, o compunere despre zăpadă, despre omăt. Și m-am gândit eu că eu când mergeam la școală, călcam și auzeam, scârți, 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 scârți. Și i-am zis, am scris în compunere, știți, eu cred că Dumnezeu a ascuns niște viori în omăt. Și ori de câte ori calc, am o simfonie a mea. Scârți, 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 scârți. Și când am spus că e o simfonie, că sunt niște viori ascunse în omăt, s-a uitat doamna învățătoare la mine, mi-aduc aminte, a venit și mi-a spus, bravo, Măianovici, frumoasă metaforă. Și m-a lăudat în fața clasei și mi-a dat nota 10. Când am plecat spre acasă, nu mi-a mai păsat că zăpada e în pantofi, că e în papuci. Pentru că modul cum doamna învățătoare s-a purtat cu mine a schimbat relația mea cu zăpada. Până atunci eram supărat pe zăpadă, dar acum toată relația mea cu zăpada era de prietenie. Fiindcă amintirea faptului că am luat 10 la compunerea despre omăt m-a făcut să fiu total diferit. Prinde cineva firul? Deja sunteți oameni înțelepți, începeți să pricepeți lucrul acesta. Preiubiții Domnului, relația cu Hristos, spunem noi, schimbă totul. Vreau să fiți foarte limpezi în ce vă spun. Relația cu Hristos nu schimbă omătul, care rămâne tot omăt. Nu schimbă zăpada, nici frigul, nu schimbă uneori nici necazurile din viață, care rămân tot necazuri, dar schimbă perspectiva noastră de a înțelege necazurile. Dumnezeu n-a promis că va schimba toată viața ta și nu vei mai avea frig, nu vei mai avea zăpadă, îngheț, spiritual vorbind, nu vor mai fi pomi desfrunziți, nu vei mai avea poate o inimă mohorâtă. Nu, asta nu-i voie. Pentru că Dumnezeu schimbă relația ta cu necazurile. Credința nu te ferește de necazuri. Credința schimbă relația ta cu necazurile, perspectiva ta asupra necazurilor. De ce? Datorită lui Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și asta Domnul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Și fiți atenți, când Apostolul Pavel vine și spune despre această strângere de ajutoare, el nu vine și spune așa, prea iubiți frați și surori, s-au strâns o tonă jumate de haine. S-au strâns atâția euro. Nu vine să spună, uitați cât mălai avem. Știi ce vine și spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel vine și spune așa, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul. Ziceți împreună cu mine, harul. Voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Nu vorbește de bani, nu vorbește de încălțăminte, nu vorbește de hrană, nu vorbește de îmbrăcăminte, deși s-au strâns. El se uită și spune, har! Fraților, venim să vă aducem la cunoștință harul lui Dumnezeu, care l-a revărsat peste bisericile din Macedonia. Ținta apostolului este harul lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, harul acesta se manifestă în mijlocul unui paradox. O să spuneți ce înseamnă paradoxul. Am luat definiția din Dex ca să nu am eu părerile mele. Paradoxul este un enunț contradictoriu. În același timp, o părere absurdă, contrară adevărului unanim recunoscut. Și am luat un exemplu. De exemplu, eu zic așa, vă iubesc. Iubesc oamenii. Iubesc semenii. Iubesc singurătatea. Când spui că iubești semenii și iubești singurătatea, puse amândouă în aceeași propoziție, formează un paradox. Pentru că iubești oamenii și iubești singurătatea. Păi singurătatea e fără oameni. Cum adică iubești oamenii și iubești singurătatea? Păi da, pe rând. Ca să pot să vă iubesc mai mult, uneori trebuie să fiu singur. Ca să pot să iubesc mai mult semenii, uneori trebuie să mă regăsesc pe mine. Ca să iubesc mai mult semenii, uneori trebuie să-mi fac o analiză, o cântărire. Ca să pot să iubesc mai mult pe cei de lângă mine, trebuie uneori să mă regrupez eu ca om. Deci, iată, un enunț contradictoriu. Paradoxul este un enunț contradictoriu. Și care sunt paradoxurile bisericii din Macedonia? Sunteți vii? Vii, da? Paradoxurile bisericii din Macedonia sunt următoarele. În mijlocul multor necazuri, avea o bucurie. Păi este un paradox. Bucurie în necazuri. Paradox. Este un enunț contradictoriu. Bucurie în necazuri. Ce ai, frate? Sunt trist. De ce ești trist? Am necazuri. Te întâlneai cu macedonian. Ce faci, frate? Nu mai pot de bucurie. De ce? Am necazuri. Păi cum vine asta? Păi uite cum vine. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeu care răstoarnă relația cu necazurile. Dumnezeu dă o perspectivă nouă în relația ta cu necazurile. Omătul care ți intră în papuci nu mai este un adversar, pentru că ai o amintire a ceva, pentru că ai o percepție diferită, pentru că ai un mod de a gândi diferit și pentru că nu mai vezi zăpada ca pe un inamic. De ce? Pentru că undeva, cumva, undeva Dumnezeu a lăsat o lumină nouă. Fraților, voie să vă aduc la cunoștință harul. De aici se pleacă. Harul pe care Dumnezeu l-a lăsat peste bisericile din Macedonia. Care biserici ce făceau? Trăiau ceva paradoxal. Bucurie în necazuri și al doilea paradox care este? În mijlocul sărăciilor, lucie. Știți de unde vine cuvântul lucie? De la pantalonul ăla pe care l-ai tocit. Pantalonul ăla care l-ai purtat până l-ai tocit și are patina aia care strălucește, da? De sărăcie. Și spune Biblia că în mijlocul necazurilor ei se bucurau și sărăcia lor luce, sau cum spune românul, nu ai după ce bea apă, a născut un belșug de dărnicie. Păi este paradox. Cum adică ești sărac? Cum adică nu ai? Și ceea ce se întâmplă este că ai un belșug de dărnicie. Cum adică tu dăruiești, dar n-ai? Tu dai naștere unui belșug de dărnicie, unui belșug care pleacă de la ce? De la sărăcia lucie. Nu sunt paradoxuri? Nu sunt paradoxuri? Sunt paradoxuri. Nu sunteți convinși. Păi atunci ziceți și voi un da, un amin, că vorbesc cu voi. Situația concretă a macedonienilor, vă spuneam, era dezastruoasă. Și macedonienii trăiesc răsturnând tot ceea ce știm noi normal. Dragii mei, Dumnezeu ne-a mântuit, spuneți amin. Dumnezeu ne-a salvat. Dumnezeu ne-a iertat. Dumnezeu ne-a curățat. Dumnezeu ne-a scris numele în cartea vieții. Dumnezeu ne-a spus, bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții. Însă atunci când vorbim despre credință, credința nu este numai întâlnirea la cruce cu Hristosul mântuirii. Credința este o cale, credința este un drum, credința este o mentalitate, credința este un mod de viață. Și modul acesta de viață trebuie să creeze în lumea aceasta normală a răului, trebuie să creeze paradoxuri. Cine, celui care ți-a haina, dă-i și cămașa. Celui care te lovește peste obrazul stâng, întoarce și obrazul drept. Paradoxuri. Lumea aceasta este constituită din normalități. Mi-a făcut rău, îi fac rău. Nu mă mai iubește, nu-l mai iubesc. Mi-a dat una, îi dau două. Mi-a făcut rău să dispară din viața mea. Acesta este normalul lumii. Și vine în această dimineață Duhul lui Dumnezeu și spune în felul următor: tu ai trecut prin multe, dar mergi înainte. Pentru că există un har pe care Dumnezeu îl dă. Pentru că există un paradox pe care, măcar că îl trăim, îl trăim pentru că în relația noastră cu necazurile s-a schimbat ceva. Dumnezeu n-a zis rezolv totul, Dumnezeu n-a zis schimb totul, Dumnezeu n-a zis pentru că ție ți-e frică, Florin, de zăpadă, pentru că ți-e greu cu zăpada, eu nu mai pun zăpadă pe unde treci tu. Ci Dumnezeu schimbă relația mea cu zăpada, relația mea cu necazul, relația mea cu greutatea. Și cineva să spună amin. Dar cum se întâmplă lucrul ăsta? De ce se întâmplă lucrul acesta? Cum poți să ajungi să sfidezi ordinea firească a lucrurilor și să ai un răspuns atipic? Un răspuns bazat pe har, un răspuns bazat pe Hristos, un răspuns bazat pe o relație cu Hristos care te face să te porți într-un mod incredibil. Mi-aduc aminte că ceva ani înainte, în timp ce mergeam prin sală cu tava de cină, s-a oprit la mine un frate, mă urmărea. Când am văzut, am accelerat. El tot după mine. Eu am accelerat, că zic, mă, nu știi, sala mare, oamenii vin de peste tot, mă trezesc acum... Știi și eu. Stai, frate, zice el. Când am auzit frate, m-am oprit. Bine, azi aș fi oricum mai prudent, dar în sfârșit. Și îmi zice, frate, te rog frumos, iartă-mă. Zic, de ce? Te-am vorbit de rău. L-am întrebat, cât timp? Câțiva ani? Și ce vrei? Să iau cina. Și pentru asta ce trebuie să faci? Să mă împac cu tine și să mă ierți. Și se uita la mine, așa că nu poți. I-am întins brațele și am spus mulțumesc Domnului pentru biruința pe care ți-a dat-o. L-am strâns în brațe și am zis, Domnul Dumnezeu a dat astăzi o biruință, Satan a rămas de rușine. Doi frați care l-au luat la nord și la sud au ajuns să fie la centru în Hristos. Și aceasta este o reacție care sfidează ordinea naturală. Îți aduce aminte? S-au întâmplat lucruri ciudate în viața ta. Ai fost păgubit, ai fost înșelat, ai fost vorbit de rău. Poate că în anumite situații te-ai ridicat și s-a văzut în tine altceva decât se vede în lumea aceasta. Altceva decât se vede în lumea aceasta. În primul rând, dragii mei, aș vrea să înțelegeți un lucru. De ce au manifestat macedonenii această revărsare? De cum poți să trăiești în acest har care creează paradoxuri? Când trăiești în harul lui Dumnezeu și te înjură ăla care l-ai găsit afară, ți-a zgâriat mașina și te înjură și face fel de fel de spume la gură, tu te uiți spre el și spui, Dumnezeu să te binecuvânteze! Și ăla se uită la tine și spune, de unde ești, mă? De pe planeta lui Iisus! Din lumea Dumnezeului meu! Acolo unde domnește harul și cineva să spună amin! Domnește harul și harul creează paradoxuri. Harul răstoarnă tiparul de gândire. Harul dă ochilor tăi o altă perspectivă. Tu vezi ce oamenii nu văd. Tu știi ce oamenii nu știu. Și te porți într-un mod ciudat pentru ei, dar perfect normal pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Iisus! Aș vrea să înțelegeți că macedonenii făceau un lucru care este extrem de important. Și anume, uite de exemplu, mă întreabă oamenii, de unde vii? Zic, din Moldova. A, da? Zic, da. Dar ce nu mai vorbești ca un moldovean? Zic, bine. Vorbești acum, zice, dar n-aș putea să spun, zice, ca ce vorbești. Că vorbind limba, sper eu, literară, nu prea sunt nici moldovean, nici prea ardelean nu sunt. Unii zic că, grăbit fiind, vorbesc ușor înclinat spre bucureșteni. Dar eu nu vorbesc ca bucureștenii când mă grăbesc, ci vorbesc ca un predicator. Toți predicatorii se grăbesc ca să poată să sfârșească ce au început, da? Și eu nu mai vorbesc ca un moldovean. Ei, macedonenii, nu numai că nu mai vorbeau ca niște macedoneni, dar ei nu se mai purtau ca niște macedoneni. Dar de ce lucrul acesta? Pentru că atunci când vine necazul în viața ta, un lucru foarte important în privința percepției e să nu lași necazul să te definească pe tine, să nu lași necazul să te reducă, să-ți închidă gura. Necazul niciodată nu poate să te definească și să spună cine ești tu. Niciodată cine ești tu nu-i definit de ce ți se întâmplă ție în viață. Ai necazul ăsta, ai necazul ăsta. Am cancer, mă definește cancerul. Am sărăcie, mă definește sărăcia. Am tensiuni, mă definește tensiunea. Nu asta te definește pe tine. Macedonenii au venit și au spus în felul următor: pe noi nu ne definesc necazurile, pe noi nu necazurile ne spun nouă cine suntem. Dar cine vă spun voi, cine vă spune voi cine sunteți? Și macedonenii au zis: păi noi cine suntem și cine suntem noi ne spune Hristos. De aceea noi nu mai vorbim ca niște macedoneni, nu ne mai purtăm ca niște macedoneni, nu mai acționăm ca niște macedoneni, pentru că noi nu mai aparținem Macedoniei, nu mai aparținem lumii, noi nu mai aparținem firii, ci aparținem cuiva care ne definește. Pe tine nu te mai definește necazul și nici adversitățile și nici obstacole, te definește relația cu Hristos, pentru că relația cu Dumnezeu schimbă modul în care tu vezi necazurile. Și necazurile nu mai sunt acelea care îți spun cine ești, ci Hristos este acela care spune cine ești. Dacă vii din Dumnezeu, vorbești potrivit cu locul de unde vii. Dacă vii din Dumnezeu, te porți potrivit cu locul de unde vii. Dacă vii din Dumnezeu, gândești potrivit cu locul de unde vii. Când te trezești dimineața, prima întrebare este: de unde vii? Pentru că sunt oameni dimineața care imediat au capsa pusă și sunt cu supărări și sunt cu necazuri și te uiți la și te, mă, de unde vii? Și spune de unde vin. Vreți să vă dau răspunsul? Din firea pământească. Dar dacă eu vin din Hristos, aleluia, dacă Hristos e temelia vieții mele, dacă Hristos mi-a dat numele de copil de Dumnezeu, dacă Hristos îmi spune cine sunt în El, eu trebuie atunci să mă port precum Hristos. Și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Dacă începi în fire, o să ai frică, amărăciune, nemulțumire, neputință. Dar dacă începi în Duhul, vei avea curaj, mulțumire, încredere, credință. De unde vii? Din Hristos. Ce te definește? Hristos. Cui aparții? Împărăției lui Dumnezeu. Și atunci faptele tale, cuvintele tale, gândirea ta demonstrează ce îi se spunea și lui Petru. Păi zice, și vorbirea ta de gol. Poți să spui tu o viață întreagă că nu ai umblat cu Galileanu, pentru că vorbirea ta de gol. Ce mult m-aș bucura să vină cineva să te întrebe: mă, tu ești pocăit? Dar nu în sensul că să-ți dea o palmă peste obraz, ci să-l miri pentru că tu creezi paradoxuri. Pentru că harul care trăiește în tine creează contradicții. Pe oameni îi faci să înceapă să gândească, spune: mă, ce cu omul ăsta, mă? Toată lumea când pierde se plânge. Toată lumea când n-are bani se plânge. Tu vii și spui în mijlocul necazului când nu mai ai bani: slăvit să fie Dumnezeu! Se uită la și spune: e sănătos, ești bine? La care tu îi spui: sunt foarte bine. Pe cum ești foarte bine când tu n-ai bani? Pentru ce spui slăvit să fie Dumnezeu? Pentru că abia aștept să văd ce lucrează Dumnezeu. Abia aștept să văd cum Dumnezeu mă scoate din necazul ăsta. Abia aștept să călătoresc cu Dumnezeu prin valea aceasta și la sfârșit să spun cum arată mâna Domnului. Nu mă lăsați să fiu entuziasmat singur. Măcar pe aici, pe acolo, un amin. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Uitați ce spune Biblia în Psalmul 23:4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem. Paradox. Eu umblu prin valea umbrei morții, dar nu mă tem. Dar de ce nu mă tem? Pentru că nu mă definește valea umbrei morții. Dar ce te definește? Tu ești cu mine! Tu ești cu mine! Ce te definește pe tine când treci prin necaz nu e valea, nu e umbra, nu e moartea. Dar cine? Tu ești cu mine. Spune-ți cuiva: tu ești cu mine. Tu ești cu mine. Asta te definește. Când trec prin valea umbrei morții, nu mă definește nici valea, nu mă definește nici umbra, nu mă definește nici moartea, ci mă definește ce? Tu ești cu mine, de aceea nu mă tem. Toiagul și nuiaua ta este cu mine. Slăvit să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea Domnul să ne dea putere, Domnul să ne ridice și Domnul să ne binecuvânteze. Și aș vrea să vă spun acum, ca să înțelegeți lucrul acesta, să vă mai spun un lucru. Biblia spune că în momentul în care macedonenii treceau prin necazuri, macedonenii nu s-au lăsat definiți de necaz, ci s-au lăsat definiți de relația cu Hristos. Uite ce spune Biblia 2 Corinteni 8:5. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat pe ei înșiși Domnului mai întâi și apoi nouă. Sunteți atenți? S-au dat pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. Păi stați puțin să încercăm să ne dăm seama. Dar ce au făcut macedonenii? S-au dus la Pavel și au zis: am venit. ne dăm ție. Cum adică s-au dat Domnului și apoi nouă? Or venit ei la Pavel să spună, ne dăm ție? Dar despre ce este vorba? Păi este vorba despre faptul următor. Macedonienii în mijlocul necazurilor, macedonienii în momentul când au avut această problemă a sărăcii, a persecuției, ei au zis în felul următor, nu ne definesc necazurile, ci noi trebuie să ne strângem tare de Hristos și spune Biblia, noi trebuie să ne dăm lui Hristos. Când vine necazul, nu lăsa necazul să te înșface, nu lăsa necazul să-ți domine viața, nu lăsa necazul să spună cine ești, ci du-te repede la Hristos și spune, eu sunt al lui Hristos, eu vin din Hristos, eu sunt cu Hristos, eu sunt al lui Dumnezeu, eu aparțin lui Dumnezeu și necazul nu mă va termina, lăudat să fie Domnul. Tu vii, ca să înțeleagă necazul, tu vii din Golgota, tu vii din cuiele lui Hristos, tu vii din suspinul Domnului de pe cruce, tu vii din rănile Lui, tu vii din biciuirea Lui, tu vii din durerea Lui, tu vii din strigătele Lui, tu vii din Hristos, mărit să fie Domnul Dumnezeu, tu vii din inima de Tată a Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie Domnul. Dar macedonienii când au spus, ne-am dat Domnului și apoi ne dăm vouă, au făcut un lucru care astăzi e nevoie să-l facem și noi. N-au dat doar din gură. Noi suntem ai Domnului, amin, 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 cântăm ai Domnului, suntem amin, amin, și când e vorba de fapte, nu mai știm mai cui suntem. Ei au zis, noi ne-am dăruit Domnului și apoi ne-am dăruit vouă. Dar cum adică v-ați dăruit nouă? Păi n-am trimis, mă, bani, n-am trimis darurile noastre, nu ne-am dăruit. Adică ce a văzut Pavel? Pavel a văzut darul care cum era? Disproporționat funcție de modul în care trăiau ei. Și au zis, păi voi v-ați dat lui Hristos și când v-ați dat lui Hristos, ceva s-a generat în voi. Nu numai că n-ați lăsat necazul să vă definească, dar ați început să gândiți, să vă purtați, să vă exteriorizați, să fim precum Hristos. Binecuvântat să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Ce spune de fapt Pavel? Am văzut darurile lor, Dumnezeu, și o disproporție, adică să înțelegeți că la nivel de total s-ar putea ca toate darurile macedonienilor să nu valoreze cât darul unui singur bogătaș. Doar cantitativ, doar numeric, doar ca cifră, e posibil ca darul unui singur bogătaș să fi fost mai mare decât darul întregii Macedonii. Dar s-a uitat Pavel și a zis, în raport de necazurile voastre, în raport de greutățile voastre, în raport de situația voastră, voi ați dat mai mult decât toți. Voi v-ați dat pe voi înșivă lui Dumnezeu și asta ce a generat? Un belșug de dărnicie. A generat ce? O reacție care a fost paradoxală, incredibilă, uluitoare. Slăviți să fie Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și atunci iată concluzia acestui punct pe care îl sfârșesc acum aici. Sunteți atenți? Aveți liber la stare sau v-ați pus freza? E liber la stare? Scrieți poate la stare cuvântul acesta. Macedonienii n-au dat pentru că au avut. Macedonienii au dat pentru că l-au avut. E o diferență. Nu dai fiindcă te uiți în portofel și spui am, ci te uiți în inimă și spui l-am. Nu dai pentru că îți permiți, ci dai pentru că nu-ți permiți să-l lași pe el. Și vine acum apostolul și ne pune următoarea întrebare. Dacă tu vii din Hristos, care este așa de mare, cum dai fapte atât de mici? Dacă tu te-ai dat unui Hristos plin de har, de ce vorbele tale despre alții sunt atât de amare? Dacă tu te-ai dat unui Hristos atât de puternic, de ce inima ta este desnădăjduită? Dacă te-ai dat unui Hristos atât de iubitor, de ce n-ai lacrimi pentru semenii tăi și îi faci să aibă lacrimi? Apostolul Pavel vine și spune, macedonienii n-au dat pentru că au avut, macedonienii au dat pentru că l-au avut, s-au dat pe ei înșiși lui Hristos și s-a schimbat relația cu necazurile, s-au uitat la necazuri și au zis, nu voi ne definiți, nu voi ne închideți gura, ci eu mă uit pe Hristos. Și atunci ei au dat ce? Nașterea unui belșug de binecuvântare. Și belșugul ăsta de binecuvântare a fost însoțit de ce? De aleluia, de gloria lui Dumnezeu, de mărire Domnului, de bucurie. S-au uitat toți și au rămas absolut fără nicio replică. Și au zis, ne așteptam ca voi macedonenii să vă plângeți. Ne așteptam ca voi macedonenii să spuneți, nouă ne cere acum ajutoare când noi avem nevoie de ajutoare. Mă așteptam să spuneți, ne este greu, apostole, nu putem acum. Dar voi ne-ați surprins. Ne-ați surprins de ce? Pentru că orice om care este în Hristos trăiește într-un fel în care uimește pe cei din jur. Pentru că el este ancorat în Dumnezeu. Pentru că e definit de relația cu Dumnezeu și nu de necazuri. Slăviți să fie Domn. Să vă spun ceva ce a zis Dostoievski când a fost arestat și trimis în Siberia. A primit 4 ani de muncă la Ocna. Și în aceea zi îi scrie fratelui său Mihail, citez, nu m-am întristat, nu mi-am pierdut curajul. Viața e viață pretutindeni. Viața e în noi înșine și nu în cele din afară. Lângă mine vor fi oameni, iar să fii om între oameni și să rămâi astfel pentru totdeauna, oricâte nenorociri să-l abate asupra ta, să nu te descurajezi și să nu decazi, asta înseamnă viață și în asta stă menirea vieții. Viața stă în viață, viața stă în Hristos, Hristos este în noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și Biblia spune în felul următor, că atunci când tu, prin reacția ta, creezi un paradox, când oamenii se miră de tine și spun, nu înțelegem de ce te porți în felul acesta, ei se uită și spune, mă, care e secretul, care este taina? Și Biblia spune în Coloseni 1:26, vreau să vă zic, taina ascunsă din veșnicie și în toate veacurile, descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, ziceți împreună cu mine, Hristos în voi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu mă definez necazurile, nu mă reduc la necazuri, ci eu mă definez prin Hristos, trăiesc în Hristos, vin din Hristos, mă port precum Hristos, vorbesc precum Hristos, gândesc precum Hristos. Și dacă lumea aceasta este uimită, e uimită pentru că în mine locuiește cel atotputernic. Slăviți să fie Domnul! Și binecuvântat să fie Domnul! Viața stă în viață. Și viața stă în viață, puneți viață cu V mic și stă în viață, puneți cu V mare ca să vă fie lime. Viața stă în viață, Hristos în noi, nădejdea slavei. Eu să mai spun un lucru important. Necazurile nu pot fi evitate. Bogdan, să mă ajut dacă ești aici. Pot să cobor un pic la dumneavoastră? Îmi dați voie? Așa simt că am viață când mai cobor. Dacă ar fi după mine, aș merge printre rânduri, dar... Și așa sunt ciudat, mai ciudat de atât ar fi bătător la ochi. Necazurile nu pot fi evitate. Hai, spune-i vecinului că tu n-ai auzit. Necazurile nu pot fi evitate. Vreau să vorbesc cu tine să ne audă celălalt. Tu de cele mai multe ori ești la biserică ca să eviți necazul. Dar nu trebuie să știe cel de lângă tine. Scapă-mă, Doamne. Scapă-mă, Doamne. Nu, dar eu zic ție că îmi zic mie, ca să fie limpede. Deci nu vorbesc cu tine ca să n-aud eu. Eu vorbesc cu tine ca să aud eu. Necazurile nu pot fi evitate. Când David spune chiar dacă ar fi să umblu prin valea morții, nu că e chiar dacă. E sigur că vei umbla prin valea umbrei morții. N-ai cum să eviți valea umbrei morții. N-ai cum să eviți necazurile. Și aș vrea să vă spun un lucru. Nu toate necazurile vin din mâna lui Dumnezeu. Zi amin. Dar toate necazurile trec prin mâna lui Dumnezeu. Aleluia! Nu toate necazurile vin din mâna lui Dumnezeu, dar toate trec prin mâna lui Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu când satana îți aruncă asupra ta un necaz? Zice, îl cântărez, zice, deci în mâna stângă țin necazul, în mâna dreaptă îl țin pe Florin, îi cântărez pe amândoi și spun, stai puțin, mai eu din necazul ăsta, că nu e încă puternic omul ăsta. Sau uneori se uită și spune, le duce, cocoașa lui e formată bine, zice, pune-i acolo. Te rog să înțelegi un lucru, necazurile nu te definesc, ce de definește relația cu Iisus. Macedonienii n-au dat pentru că au avut, ci pentru că l-au avut. Și apoi să înțelegi un lucru important, necazurile nu pot fi evitate. Și o să vă spun de ce nu pot fi evitate. Vreți să vă spun de ce nu pot fi evitate? Aleluia! Câți ați intrat pe acolo? Mulți. Ați luat bombonica? Da? Aia cu mentă, nu? Cei mai mulți. După care v-ați dus un ceiuț. Nu, nu toți. Dar dacă vrei, poți să duci la un ceiuț. Stai acolo, până dimineața, v-ați așezat pe scaun, nu? Și ați intrat într-o zonă. după care ați intrat în închinare și a simțit că Dumnezeu e aici? Unii dintre voi, poate nu toți. Dar tu nu puteai să iei bombonica care ți-a îndulcit trupul, nici versetul care ți-a îndulcit sufletul, nici ceaiul nu puteai să-l bei, nici nu puteai să te închini, nici nu puteai să auzi cuvântul dacă nu intrai azi la renovație. Că nu intrai, pa bombonică. Și problema nu este că pa bombonică aia care o papi, pa bombonică tu, că dacă nu vii la biserică, garantat numai bombonică n-ajungi. Ați înțeles un pic voi ce vă spun, nu? Când tu eviți necazul, eviți să intri într-o zonă extraordinară, de mari prefaceri, de mari mângâieri, de mari revelații. Priviți spre necazuri și spuneți, sunt poarta care îmi permite accesul spre bombonică, spre ceaiul fierbinte, spre închinare, spre adâncire relației cu Dumnezeu, pentru că Biblia spune așa în 2 Corinteni 1:5, căci după cum avem parte din belșug de suferințele Lui, o, Doamne, ce verset greu, din belșug, avem parte din belșug de suferințele Lui, adică necazurile vin din belșug în viața ta, tot așa, prin Hristos, pentru că macedonii n-au dat fiindcă au avut, ci pentru că l-au avut. Prin Hristos avem parte din belșug de bombonică, de mângâiere, de dulce. Nu poți evita necazul, pentru că dacă tu eviți necazul, tu eviți belșugul mângâierii. Tu eviți belșugul transformării, tu eviți belșugul înnoirii tale. Tu eviți. Eviți. Adică ce evit eu? Fiți atenți, pot să vă spun un lucru ciudat la primă vedere, dar permiteți că promiteți că îl veți medita, că veți medita la el. Doamne, te rog frumos să iei de la mine necazul ăsta. Te gândi vreodată că tu spui de fapt iaharul? Te gândi că atunci când spui ia necazul, pur și simplu, tu îi spui iaharul? Dar dacă îi spune altceva, Doamne, nu lua necazul până când nu înțeleg rostul, până când nu lucrează în mine ce vrei să lucrezi în mine. Și Doamne Dumnezeule, dacă ți-am cerut belșug de mângâieri și n-am știut de unde vin belșugurile de mângâieri, că ele vin din belșugul suferințelor, astăzi înțeleg și nu mă mai grăbesc să mă rog ia-mi necazul, când mă grăbesc să-i spun, Doamne, lasă și belșugul ăla de har, lasă și belșugul ăla de mângâiere, lasă și belșugul prezenței tale, lasă și belșugul luminei tale, ca să pot să simt cu adevărat. Fiți atenți ce spune 2 Corinteni 8:4. 2 Corinteni 8:4. 2 Corinteni 8:4. 2 Corinteni 8:4. Zice așa: că atunci când au auzit macedonii, că Pavel zice, mă zice, strângem, dar lăsați-i pe macedonii săraci, că sunt persecutați, sunt prigoniți, sunt aruncați din case, ei n-au ce îmbrăca, n-au ce mânca. Ăștia s-au ridicat și au zis cu mari stăruințe. Zice, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul. Harul, uitați cum îl citesc ei. Harul era să fie și parte la această strângere. Ne-au rugat cu mari stăruințe. Adică au zis, Pavele, lasă-ne, noi vrem să dăm. Păi mă, dar voi n-aveți. Nu, tu nu înțelegi că dacă evităm necazul, dacă evităm strâmtorarea, tu ne lipsești pe noi de un belșug. Noi vrem să avem belșugul harului. Nu, apostole, lasă-ne să fim parte. Lasă-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să trecem prin tot ce e rânduit, ca să putem deveni ceea ce Tu ne-ai menit a fi. Slăviți să fie Domnul. Și scrie lucrul ăsta, Pavel, cui? Bisericii din Corint. Care biserici din Corint ce spunea? Noi avem, Doamne, n-avem. Noi avem necazuri, noi avem probleme, la noi sunt probleme, la noi sunt dezbateri filozofice, noi trebuie să știm cum e cu cina, noi trebuie să știm cum este cu surorile, noi trebuie să știm cum e acoperitul capului, noi dezbatem că mai am probleme, n-avem timp și plus că avem și noi necazuri. Și vine Apostolul Pavel și spune, voi sunteți biserica care vă purtați normal ca lumea. Dar știu o biserică care se poartă anormal, care sfidează tiparul normalității și în mijlocul căreia e harul. Harul care creează paradoxuri. Harul care pur și simplu îți face mintea să se încremenească. Cum, mă, omul ăsta, mă, pe care l-am călcat în picioare și l-am scuipat, se ridică și mă îmbrățișează. Cum, mă, omul ăsta, care i-am făcut așa de mult rău, se ridică să-mi facă bine. Cum omul ăsta care n-are după ce bea apă, vreau să vă spun un lucru, de 25 de ani sunt în domeniul asistenței sociale. Cu mici excepții, cei ce n-au, dau. Cu mici excepții, cei ce n-au, dau. Pentru că i-au înțeles ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu. Că i-au înțeles ce înseamnă să ai belșugul harului lui Dumnezeu. Atâta mi-a fost drag un om, a venit, cred că luna trecută. Mă sună, ești acasă? Da, eram bolnav. De fapt m-a întrebat unde e, sunt acasă. Și mi-a zis, sunteți bolnav, sunt bolnav. Pot să vă iau ceva? Zic, da, mandarine. Mi-a adus mandarine. Și a venit la mine. Zic, ce vrei să faci? Pentru ce ai venit? Zice, îmi merge prost, pastore. Zice, așa, zice, niște necazuri ce am, m-am blocat în toate. Și vrei să ne rugăm? Îmi zice, bun și asta. Nu zice, am venit să dau niște bani, să dați la săraci. Păi zic, dar n-ai? Păi tocmai de-aia, zice. Păi cât o să-ți bată joc satana din mine? Cât o să mă țină satana sub papucul lui? Am venit să fac ceva nebunesc în ochii lumii, dar perfect normal în ochii lui Hristos. Am venit să dau și n-a dat un leu și nici doi, ca să înțelegeți. Și a zis, vreau să dăruiesc Domnului. M-am uitat la el și am zis, uite, Domne, harul cum arată. Așa arată harul. Tu spui, i-am, Doamne, necazul. Și Domnul spune, și dacă spunându-mi i-am necazul, tu spui, de fapt, i-am harul. Pentru că trebuie să avem și harul suferințelor lui, și harul acesta al belșugului de mângâieri pe care ne-l dă ce? Belșugul de suferințe prin care trecem. Dar de ce au gândit ei în felul acesta? Fiți atenți, cu asta închei. Notați-vă al doilea lucru. Macedonienii n-au dat pentru că au avut. Macedonienii au dat pentru că l-au avut. Și doi. Dar de ce voi macedonenilor vă purtați în felul ăsta în mijlocul necazurilor, voi chiotiți de bucurie și dați mai mult decât toți în raport de proporție? Pentru că, ziceau ei, nu poate să ne aducă necazul cât ne-a adus harul. Notați-vă acolo undeva că asta e bine să o știți. Niciodată nu poate să-ți aducă necazul cât să-ți aduce harul. Și fiți atenți, necazurile ne pot lua pâinea, dar nu pâinea vieții. Nu pâinea vieții. Necazurile pot lua haina după noi, dar nu haina mântuirii. Necazurile pot afecta trupul prin boli, dar nu pot lua viața sufletului. Necazurile pot rupe relații cu oameni, dar niciodată relația cu Dumnezeu. Necazurile pot aduce pierderi pământești, dar niciodată nu-ți pot lua bogățiile cerului. Necazurile pot face multe, dar nu mai multe decât face harul. Nu mai multe decât face harul. Fiți atenți, o imagine vă dau și apoi să înțelegeți. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Dar fiți atenți, uitați-vă la vale. Ce e valea? O depresiune. Dar de ce e valea umbrei? Pentru că atunci când ești în vale, soarele nu mai pătrunde. De regulă valea, imaginați-o, este între doi munți. Bravo! Bravo, cine a zis? Bravo. Dar fiți atenți. Ce înseamnă că ești între doi munți? Când mergi în față, e un munte al obstacolelor care îți ascunde soarele. Soarele mereu este în fața ta. Soarele te luminează. Corect? Sunteți atenți? E un munte de probleme care stă în fața ta și nu mai vezi soarele. Și atunci e umbră. Dar fiți atenți. E vale pentru că și în spate e un munte care te-a păzit. E un munte de binecuvântări. E un munte care stă în spatele tău și spune, uite ce ai lăsat în spate. Cu tine am fost în necazurile tale. Cu tine am fost și tu ești mai mult decât biruitorul în mine. Valea este între doi munți. Muntele pe care trebuie să-l depășești, dar și muntele de binecuvântări. Și vreau să întreb în dimineața asta, are cineva un munte în spate? Are cineva o mărturie? Cineva a mâncat pâinea Domnului? Haideți din toată inima. Poate cineva în dimineața asta să spună, am un munte în spate. Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu m-a spălat, Dumnezeu m-a curățit, Dumnezeu m-a scos biruitor. Dumnezeu nu m-a lăsat în necazurile mele, da, e un munte în față, trec prin valea umbrei morții, dar lăudat să fie Domnul, am un munte, am o stâncă în spate care merge cu mine, stânca veacurilor, stânca care se numește, spuneți voi, Hristos, lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Vă mai spun un lucru cu care vreau să închei parol, să vină grupul. Ia să, cine poate să mă ajute cu să vină lângă mine? Avem un curajos? Da? Mulțumesc, Radu. Spune David în Psalmul 23, Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Că am potrivnici. Și apoi spre sfârșit zice, paharul meu este plin de dă, dar între inamicii care stau și se uită și paharul care este plin, mai e ceva. Tu îmi ungi capul cu, adică Domnul Dumnezeu ia și spune, Radule, tu nu mai trebuie să vezi necazul, tu trebuie să mă vezi pe mine. Nu mai trebuie să ai o relație cu necazul, ci cu mine. Nu mai trebuie să lași necazul să te definească, ci lasă-mă pe mine să spun cine ești. Vrei să spun cine zice Domnul dimineața că ești? Ești mântuitul meu, zice Domnul. Ești copilul meu pentru care voi lupta. Ești preiubitul inimii mele. N-am să te las cu niciun chip. Și ce spune necazul? N-ai viitor, n-ai nădejde, ești la pământ, tu ești cel mai nenorocit dintre toate. Dar Dumnezeu spune, între dușmanii tăi și paharul care îi prinde de peste el, eu trebuie să-ți un capul. Că dacă nu-ți un capul, mulțumesc Radu din toată inima, Domnul să te binecuvânteze. Dacă nu-ți un capul și nu-ți schimbi percepția asupra lucrurilor, în continuare zăpada va fi dușmanul tău. Dar Biblia spune, zăpada nu-i dușmanul tău. Pentru că amintirea prezenței lui Dumnezeu și ce a lucrat Dumnezeu schimbă percepția întregurilor lucruri. Macedonienii n-au dat pentru că au avut, ci pentru că l-au avut. Și necazul nu poate niciodată să-ți aducă cât îți aduce harul. Fiți atenți ce spune doctorul Mark. Doctorul Mark a fost un oncolog renumit și într-o zi a zburat la o conferință importantă într-un oraș unde trebuia să primească un premiu medical. La o oră după decolare au aterizat de urgență la cel mai apropiat aeroport. O avare la avion i-a împiedicat să meargă mai departe. Doctorul a închiriat o mașină și a zis, merg la conferință. La scurt timp după ce a plecat, vremea s-a înrăutățit și mai mult și o furtună puternică a început. Ploi torențiale. Când a pus navigația și a început ploaia, pa navigație. Nu s-a pierdut. S-a dus într-o direcție, s-a dus în altă. După două ore și-a dat seama că nu știe unde se află. Era foame, era obosit și s-a decis să găsească un loc unde să stea. A dat peste o casă, micuț. Disperat a coborât din mașină și a bătut la ușă. Și o femeie a deschis ușa. A zis, vă rog frumos, dați-mi voie să vă folosesc telefonul. Femeia a spus, n-am telefon, dar puteți intra, zice, până când vremea se repară. Doctorul flămând, ud, obosit, a zis, mulțumesc. Femeia a dat un ceai fierbinte și i-a spus, vă rog să mă iertați, zice, am puțină treabă. Și s-a dus în camera următoare unde se ruga și doctorul auzea ce spune ea. El a zis, când a văzut-o rugându-se, eu nu cred decât în muncă. Când femeia se ruga în camera cealaltă, el a înțeles că are nevoie de ajutor, pentru că, deși n-auzea ce spune, plângea femeia. Și el a întrebat-o curios, dar ce vrei tu de la Dumnezeu? Chiar crezi tu că Dumnezeu îți va auzi vreodată rugăciunile? Femeia a zâmbit cu tristețe și a spus, copilul din pătuțe, fiul meu, suferă de un tip rar de cancer. Și există un singur medic oncolog pe nume Mark. Numai el îl poate vindeca, dar eu nu am bani, zice, să pot să mi-l permit. Plus că locuiește în alt oraș. Dar i-am spus, Dumnezeu, cred în harul tău. Eu cred că tu poți să-l aduci chiar la ușa mea. Tu poți să-l aduci chiar la ușa mea, chiar la ușa mea. Și Dumnezeu a zis, dacă crezi, totul e cu putință celui ce crede. În momentul acela a muțit doctorul și a început să plângă și a șoptit, mare este Dumnezeu. Ai trecut prin multe. Ai trecut prin multe. Dar mergi înainte. Mergi înainte pentru că nu poate necazul să te definească pe tine. E Hristos între cei doi munți care spune, uite ce-ai depășit. Și încă un lucru frumos. Știi de ce ești în valea umbrei morții? Pentru că există soare. Fără soare nu era umbră. El este, nu-l vezi, dar el este. Spune în această zi Domnului, Doamne, nu dau, ci mă dau, pentru că te am. Și nu poate necazul să-mi aducă cât aduce harul. Și ce vreau să vă spun în aceste momente, poate de final de an, cel puțin mai avem puțină vreme la dispoziție, ai trecut prin multe, dar mergi înainte, pentru că nu poate necazul să-ți aducă cât îți aduce harul. Vă rog să vă ridicați.